sur VO1 Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Makomi mingi mizali kotalisa ete bokebisi bayekoli na likambo litali VIH sida na université na Afrika ezali kosalema se na tango moke pe ezali kosalema se po na bayekoli oyo babandi université sika. Sima na yango bazali na matea misusu te miemitali lolenge ya komibatela to pe komikebisa na bokono ya sida. Tolanda boni boni bayekoli ya université ya Lubumbashi balobi na micro ya Virginie Ndawele Bonobe.
Sensibilisation dans le milieu universitaire, c'est prévu de na souka soit aussi to sali sensibilisation wana to salaka dépistage donc to zomeka bana ba jeune ceux qui bazala problème à VIH
na likambo litali boke bisi
pona mambo etali mambo a sida. Depuis que Naza na campus université, ça fait presque 6 ans déjà. Naturellement, on a un message de sensibilisation.
Na chaque faculté à l'université à Lubumbashi, na premier graduat, dans la cour babenga ngo sida. Kourouana ezo contribué na ba moyen ya sensibilisation. Bala ki saraba étudiant ndenge nini ko se protéger contre maladie otobengi VIH sida. Oh, tu as remarqué la université Nabiso et ça les marque une fois dans l'année académique encore.
Je dois avouer quand même que depuis un certain temps, bah des centres ouana toujours ça l'angoisse de sous-souter. Pourquoi? Parce que test est comme moins rare et comme moins passe.
Dans où est allé sensibilisation? Il y a beaucoup de VIH sida na milieu universitaire. Il y a solo et ça les marque à na Lubumbashi et ça les marque de temps en temps. Nous avons une conférence avec le groupe Yekola Batela. On sensibilise les étudiants et surtout la faculté de la médecine. La faculté de la médecine est pour nous connaître.
VSID est malade au réseau Beta Bissot Makasi Namokilioyo. Il faut que nous avons une maladie contre la maladie. Mais pour nous avoir une maladie, il faut koyé ba ko sale la babiloko o elongo bani neti ko sangisa nzoto na mobali o ba dengi rapport sexuel. Il faut ko sala yango na ba norme o esengeli moto soki o balani na moto te. Il faut pas o sangisa na nzoto kaka bongo ezali na ba condom o ba dengi préservatif eza ko permettre biso o bate la maladi wana o ba dengi VIH et SIDA.
On a besoin au déjà baza ko pratiquer en fait le sexe. Ils en a moins moko ya ko mi batela. Tous au moins kolo na ba pharmacie ya de préservatifs qu'il faut mettre pour ne pas causer malade au mininga za nango. Et puis pe ko éviter ko sel la babilo le quoi ba gilette mutu déjà saleli ba tonga babilo mo andengo wana te.
En tout cas, dans la cité universitaire, la méthode qui peut être conseillée et qui paraît efficace jusque-là, pour la prévention, on doit contacter malade du anaté et l'utilisation, il y a un préservatif. Mais, dans le moment actuel, au monde de autres traversées, vous allez vous rendre compte que, ils apprennent ça sur efficacité. Au-delà du virus, il y a VIH, SIDA qu'on peut contracter par la voie sexuelle, il y a d'autres maladies auxquelles on contracter par la salive, par exemple. Ce que je peux conseiller aux gens actuellement, surtout plus abstinence. Parce que si tu t'abstiens, au sein de la relation sexuelle, tu es au gros en contact, bical, n'a mon touté, du coup, au contracter par maladie, mon sous-souté, au commémor, on a l'ombang, on a l'iwa.
Comportement mingé, ça, la canaille, qui mouninga, la gaza, la sida, comportement libossé, ça, copanza, et ça. Eh, bomoni wana azana sida, bomoni wana azana nyama. Na kosala tout monde mobimbe bakia kamarade nangai azana sida.
Wana ezalaki ba yekoli ya université ya Lubumbashi na micro ya Virginie Ndawele Gbonobe kuta Lubumbashi matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kuta Washington DC na micro Fatuma Kalala.